100 години подред той тръгва за последен път от Гюргево и стига все за последен път на Козлодуйския бряг да целуне българската земя, преди тя да е догоряла. Ако можехме да се върнем във времето назад, бихме ли сторили добро да му кажем: върни се, войводов Гюргево, при старите хашлаци, останали да чакат по-сгоден момент. Не тръгвай залудо да множиш белите кости на България по Балканите. Защото въстанието, войводо, завърши с кървави кървища и сеч. Защото Клисура изгоря като слама. Защото Копривщица вдигна белия си байрак, а Перущица и Батак легнаха под ножа. Защото ятаганите, войводо, се изтъпиха от лудо кламе. Въжетата, войводо, се изпокъсаха от лудо бесене. Огънят, войводо, побеля от лудо горене. Балканът е пълен с черни потери. Все някоя ще те хване. Враца се скри под кепенците на оплахата. Все някой ще те предаде. Народът пищи под мъченическите си рани. Все някой ще те прокълне. Върни се, войводо, при старите хашлаци във Влашко. Не ставай залудо жертва. Късно вечерта букурешкият влак спря на Гюргево. Слезе млад човек, среден на ръст, тъмнокос и тъмноок. След 3 дни той ще влезе в историята с един параход, наречен Радецки, с едно селце, наречено Козлодуй, с една чета, наречена Ботева, и с всички пътища до Врачанския Балкан, който ще стане пристан на великата му клетва. След 3 дни. А сега е 13 май, четвъртък, 1876 година. След 1 седмица, пак в четвъртък, този млад човек, среден на ръст, тъмнокос и тъмноок, ще слее името си с България. Но сега е 13 май. Ботев слезе на Гюргевската гара и се отправи към българското училище. Малко, бедно, мизерно, без нито едно отличително достоинство. Ще минат години и ние ще търсим това училище като светиня, че достойно го направиха спомените от тези 3 дни, оставени от Ботев преди 100 години. Спомените се надпреварваха в училищната стаичка, като подгонени от вихър. Нямаха време нито за лутане, нито за ред. Бяха свършили дните на грозната тишина, която владяваше Ботев преди години. Бяха дошли дните на великия Великден, за който цял живот се бе подготвял.
Тишина. Страшна тишина владее всичка България. А такава тишина бива всякога пред големите бури. Ще да се разиграе страшна буря и у дома. Всеки това предвижда, и колкото е по-дълбока тишината, толкова по-силна и по-страшна ще да бъде бурята. Скоро ще се свърши нашата страстна неделя и скоро ще да дойде и за нази Великден.
Бурята се бе надигнала и се готвеше като ураган да повлече, да залее и покоси, да унищожи. А хора трябваха по онова време, пари и оръжие трябваха. Трябваха неоплашени сърца като неговото, които да забравят себе си, че човек обича най-много себе си. Не се ли оплаши и ти, войводо, след бесилото на Левски? Не скърши ли крилете ти мъдростта на разсъдливите?
В късо време отсрещните комитети ще да разполагат с големи суми. Ти, брате Драсов, ще да се почудиш на средствата, които ще се добият в едно твърде късо време. За сега чакам Стамболова и един руско-бесарабски българин из Кишиневската гимназия. Револверите не съм още вземал, но ще да се вземат. Утре отивам пак в Гюргево за тях. Ще да гледам, дано взема от тамошния комитет 10 Наполеона назаем. Тук аз прибрах пак хъшовете около мене. Добри души, съчувстват на оживяването на емиграцията. Писали писма тук-таме из Румъния. Разбира се, че всеки, който вижда как вървят работите ни, изтива и мълчи. Но нищо. Аз си давам кураж. Всичко ще да оживее при пролетта на нашата деятелност.
Пролетта. Цяла година оставаше до тогава. Гладна година за един гладен за деятелност поет, журналист, хъш, романтик, отчаян и възрадван в един и същи миг. А миговете продължиха цяла година.
Тая неделя гладувах 2 дни, а печатница вече имам. Такъв живот ми убива способностите, но дано не се продължи дълго време. Дано се даде храна на сърцето ми и на душата ми. Сега трепнеш, а крилата ти подрязани. Всичко принуждено, без въодушевление. Иде ти и да плачеш, и да псуваш. Но аз не се отчаивам. Скоро ще да запея весело.
Скоро ще да запея весело. Това скоро е дошло, войводо. Тази вечер в Гюргево и следващата, и последващата. Свърши времето на яда и на гнева, на тичането и на писмата. Полумрака на Гюргевската училищна стаичка е весело и тъжно. Тревожната неизвестност на известния път към България тласка спомените напред и назад.
Ние от тук ще да пишем писма до нашите воеводи и офицери в Русия, Сърбия и Влашко и ще им известиме да бъдат готови, за да прецапат Дунава.
Да прецапат Дунава. Някои от тях се отказаха в последния миг.
За да прецапат Дунава, когато трябва. Ще гледаме да направиме, което е възможно, за да приготвиме тук, във Влашко. А вие разпратете донавред апостоли, които да известят тайно.
И тайно, и явно бурята приближаваше, за да покоси с огън и меч.
Меч и огън. Това са оръдията и средствата, с които ние ще да намериме, когато и да е правдина в държавата на разбойниците. Никой не може да ни запрети да изпълниме дълга си към отечеството. Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и на благото на цялото човечество.
Човечеството винаги е притежавало повече хора, които мислят за него, отколкото то мисли за тях. Тъй вървял светът, войводо. Тъй ще те посрещне той сега, 3 дни преди Радецки да стигне до своя 14-ти курс по Дунава. Имаш малко време да се разхождаш из Гюргево. Само 3 дни. Остават 3 дни.
Брате, 3 деня става вече откакто съм дошъл в Николаев по мисията на комитета. Обиколих Кишинев, Одеса, Николаев. Работата ни отива добре. Революцията е готова. Пари ще да се съберат и след 5-6 дена ще да чуеш, че цяла България е на оръжие. Букурещ кипи. Зими инициатива и събирай пари. Пушки ще да взема от Одеса.
Революцията е готова. Това ли тая революция светна преди 8 месеца само Стара Загора и в Червена вода край Русе и угасна? Та нали цяла България не беше на оръжие, нито можеше да бъде на оръжие в онова неподготвено време. И нали едва после се кръстиха апостолите в Гюргево и подготвиха ей тия дни, заради които и ти дойде в Гюргево. И нали преди няколко месеца апостолите минаха Дунава и ти тогава писа на Тодор Пеев.
Пеев, ние не сме направили и стотната част от онова, което би могли да направиме. Слава Богу и дяволу, природата не ни обидела нито умствено, нито физически. Защо следователно седиме на припек и плачеме, че петлите ни кълват носовете? Признанието смалява вината и нравствено, и юридически. Затова се и покаях. В продължение на 8 години аз следях всичките наши герои и патриоти и виждам, че големи хора вършат малки работи, а големите работи се вършат от малки хора. Гиганти тръгнали по купищата и събират маниста, за да намижат наниз от слава на майка си, а пигмеи се покачили на необозрими конкили и посягат със своите къси умове да уловят месеца за рогата. Наистина, ние всички сме непразни с велики идеи, но ти, Ботьов, ако си пигмей, то сляз от тия конкили и потъни в кълта на ничтожеството, а ако си гигант, то възседни своята идея, тъй както Александър е възседнал своя Буцефал. Пеев, не се смей! Аз не съм способен да тропам по портите и да пея балдевски песни на патриотически маниер. Нека правят това други. Аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан и главата си на бомба. пък ще да изляза на борба с стихиите. А ако падна, то нека съдиите ми кажат, че настоящото ми писмо е било последното безсъдържателно писмо. А ако стана аз сам съдия, то ще дадам съдържание и на своите глупости. И така, с Бога.
Изчезват последните шумове на Гюргево. Гюргево спи. Гюргево знае и не знае твоята тайна и тайната на твоите момчета, войводо, чакащи в лозята и в градинските коливи по целия бряг от Браила до Бекет. Гюргево хитро си прави облушка за всинца ви. Моли се на бързия случай да се махнете на някъде, да не сторвате повече грижа на тамошните власти. Гюргево спи. А ти нервно прехвърляш от ръка в ръка телеграмите, в които момчетата известяват с езика на комитетския шифър, че са готови, че чакат знак. Стока, пари, търговци, потребни. Са думите, които ти превеждаш като хора и оръжия.
Утре и да с потребните си. Отговори ми, ще дориш или не в Букурещ. Ще заминеш ли другаде и кога? Кирил Ботев.
Стоката, която иде от Браила, изпратете я до Иванчев Зимнич. Той ще я разправи. Иваница Данчев.
Стоката не е изпратена. Гледа се случай за пращането им. Бъдете спокойни, утре ще ви се яви. Марко Цветкович.
Явете на търговците от среща да дигат стоката. Панагюрци са дигнали до 6000 колета. Атанас Горов.
Писмото приех. Известете Иванчев, Турномагореле. На същия ден... Кога е изпращането на стоката? Марков.
На последния контракт, параход, стоката отправете за Бекет под неговата отговорност. Парите са готови. Ганчо.
Оръжието, хората и едно знаме са готови. Чакат в Гюркево, Турномагореле, Корабия, Бекет. Чакат твой знак, войводо. Нямаш повече работа в Гюркево. Вече е 15 май. Нямаш време за маяне. Друг път те чака.
Пътят е страшен, но славен. Аз може млад да загина, но стига ми тая награда, да каже нявга народът. Умря сиромахът за правда, за правда и за свобода.
Нямаш време, войводо. Тая песен ти изпя преди 6 години. Дошло е време да я превърнеш в кръв.
Кажи им, майко, да помнят... Да помнят мене да търсят. Бяло ми месо по скали и по орляци. Черни ми кърви в земята, майко, черната.
Нямаш време, войводо.
Дано ми найдат пушката, пушката, майко, сабята.
Какво знаем за уния вечери в Гюргевското училище? Нищо не знаем за войводата, който стана войвода само преди 3 дни. Защото не той трябваше да поведе четата за Врачанския Балкан. Не той. И дума не ставаше за него. Ставаше дума за опитни харами, патили и препатили във войводството. Ботев имаше друга задача. Набираше четници, търсеше адреси и купуваше оръжие. Не ставаше дума да бъде войвода.
Някога Иван Вазов ще напише.
Той не сядаше, не лягаше, не дояждаше в тия дни. Той тичаше от кафене в кафене, от кръчма в кръчма, от хан на хан, от къща на къща, да навижда, да разговаря, да подсеща, да разпаля бъдещите си другари в трудното предприятие. Той се беше преобърнал в мисъл. Смелата, заветната идея, която отдавна мъчеше духа му като таен демон, сега беше се въплатила в него.
Обърнал в мисъл. Но не за него ставаше дума да бъде войвода. Решена бе думата за Филип Тотю. И четата от него трябваше да бъде поведена на 11 май. Ботев не знаеше дори тази дата. На 4 април му се роди Щерка. Кръстиха я Иванка. На 20 април той бе в Одеса за оръжие, хора и пари. а на 1 май доведе оттам Войновски. На 3 май той основа вестник Нова България. Готвеше се да пише статии. Измина се 3 май, 4, 5, 6, 7, 8. На 8, 9 или 10 май стана ясно, че няма кой да поведе четата. Четата остана без войвода.
Някога, години след априлското въстание, ще четем в спомените на Никола Обретенов.
В Крайова аз намерих Таню Стоянов и го запитах. Има ли писмо от Панайота, за мен или за Йорданова, но Таню каза, че няма. Верно беше обаче, че получил скоро писмо от Панайота, в което му пишел, че няма да дойде да поведе четата през Дунава, защото Сърбия не била готова да воюва с Турция. Скоро и Йорданов получи известие от Панайота, че няма да дойде. Тази новина се изля на главата ни като студен душ. Можем ли ние да отложим въстанието, когато то беше вече вдигнато и ние бяхме готови да отидем на помощ с чета, а Панайот не иска да поведе четата? Върнахме се в Бекет и разказахме на другарите си Петър Йорданов и Георги Матев какво сме узнали. Те също останаха изненадани. Решихме тогава да заминем с Георги Апостолов в Букурещ и да се съветваме с Ботюва какво да правим. Щом стигнахме в Букурещ, отидохме право в печатницата на Ботюва, когато намерихме там. Ботюв ни изслуша с голямо внимание, замисли се, стана на крака, изправи се и каза: аз ще ви стана войвода. Приемате ли ме? Той е отговор ни толкова зарадва, защото ние скочихме на крака, прегърнахме го, целунахме се и от очите на трима ни потекоха радостни сълзи. Ние го приехме с отворени обятия, защото съзнавахме, че за такава велика работа да се поведе чета, трябваше и велик човек.
Тъй ли беше писано на Ботев? В последния момент той да спасява честта. И на кого? На старите ли харамии, станали прекалено разсъдителни? На младите ли луди глави, готови без войвода да минат Дунава? На Гюргевски ли комитет? На букурешкото ли човеколюбиво настоятелство? Своя или народна чест трябваше да спасява най-талантливото, най-свидното момче на България от тогава до днес? Защо ли народната ни чест трябва да се спасява все от тези, които не се раждат и по един на епоха? Тъй ли трябваше да си отиде най-гениалният певец на България?
Аз може млад да загина, но стига ми тая награда.
Наградата. Какво знаем ние за последните му нощи в Гюргевското училище? Онова училище, което днес ще търсим като светиня. За момчетата ли да мисли, които чакаха неговия знак? За майка си ли в Букурещ, с която се беше разделил преди 2 дни? За жена си ли, на която не каза къде отива? За парахота ли, който трябваше да превземат на сила? За България ли, в която вярваше, че ще го срещне с развени байраци?
Някога след години Никола Обретенов ще пише:
наредихме оръжието, дрехите, писмата, чантите, навоите, калпаците и цървулите в брашовски съндъци. Заковахме ги и ги складирахме в шлепа на австрийския параход, където беше и агенцията на парахода. Всички бяхме готови и чакахме да се получи уговорената телеграма. Едва на 16 май 1876 година получих телеграмата: предай стоката на въпора за Кладово, Сърбия. Ботев. Още същия ден съндъците с принадлежностите на четата се предадоха на параходната агенция като сечива за работниците, а билетите на четниците се извадиха за 3-та класа до Кладово. До вечерта всички момчета бяха събрани около понтона. Никой от нас не можеше да заспи. Всички пееха и се веселяха, като че отиваха на сватба, а не на смърт.
Свършват дните в Гюргево. 26 дни след избухването на априлското въстание, Ботев се качва на Радецки. Нямаше ли кой да му каже, че Клисура е вече изгоряла още на 26 април? Че Панагюрище е избит още на 30 април? Че Батак е изклан още на 4 май? Че Брацигово падна още на 7 май? Че Сливенската чета е разбита още на 10 май? Нямаше ли кой да му каже, че едни от апостолите са убити, други заловени, а трети още се лутат из Балкана и техните предатели ги търсят под дърво и камък? Нямаше ли кой да му каже, че България на 16 май е обезкръвена и наплашена. Отде може да му намери хора да го срещнат с развени байраци и глянки пушки? Сто години подред той тръгва за последен път от Гюргево и стига все за последен път на Козлодуйския бряг да целуне българската земя, преди тя да е догоряла. Ако можем да се върнем във времето назад, бихме ли сторили добро да му кажем: България изгаря, войводо, като копа слама. Догаря! А тебе те няма хабер да историш, що чинят момците в Влашко, а в Браила и в Гюргево? Не идат ли чети с развени байраци, с саби, френги и пушки бойли? Не стана ли личен техен войвода? Не си ли довтасал още? Не тръгваш ли? Идваш ли? Тук ли си? Чуй, войводо, колкото пъти пристигнеш в Гюргево, толкова пъти тръгвай за Козлодуй. Ден ще се мине, втори ще съмне, трети ще дойде. По-светло тръгни с Радецки за Козлодуй, по-светло да стигнеш с момчетата в Козлодуй, по-светло да целунеш земята на България, че с твоята целувка по-харно ще догори тя, по-трайно ще се помнят големите и пламъци. Чуй ми, войводо, дай на сърцата ни мъжка опора, нахрани душата ни, стори ни чест да се стремим вечно към теб. Сполай ти! Беше 16 май. Радецки тръгна в 3 часа следобед. Боже мой, какъв следобед между деня и нощта! Какъв майски ден между пролетта и лятото! Какъв водоразделен ден за един човек между мечтата и нейното сбъдване! Колко хора имат в живота си такива дни! На параходната коверта Ботев проследи за последен път Гюргевския бряг. Там останаха терзанията по свободата, изпетите песни за свободата, горещото слово за свободата. Сега Радецки плуваше към отсрещния бряг, където го викаше самата свобода.
Всичко е наред. Гюргево влезе в историята.
Ботев напусна ковертата, без да заговори някого. Неговите момчета даваха вид, че не го познават. Сега те бяха само 35, но другите чакаха параходът Зимнич, Турно-Магореле, Корабия, Бекет.
В Зимнич ще се качат около 20 момчета. В Турно-Магореле ще се качат около 25 момчета. Ще ги водят Войновски, братът на Ботев Кирил и Спас Николов. В Корабия и Бекет ще се качат...
Защо бързаме толкова? Сега е 16 май. Само след 4 дни в четвъртък при вечер ще трябва да стигнем в Йолковица, падината под поляната в Балкана, която сега наричаме Околчица. За къде бързаме?
За Враца.
Там няма да ни срещне нищо добро.
За Милин камък, за Веслец, за Вола.
Защо бързаме? Нека Радецки плува към Турно-Магореле.
Параходът пристигна късно вечерта в Турно-Магореле. Момчетата влязоха. Ние следихме да се внесе стоката.
Това ще ни припомни един ден Спас Николов.
Когато стана това, влязохме и ние и се успокоихме. Струва ми се, че параходът тръгна чак при зори. Ботев намерихме в първата камера, пиеше си кафето. Поздравихме се, позасмяхме се и нищо не говорихме. Той беше весел, разположен. От корабия параходът спря на Оряхово. Тук се качи Стефана Кисалов, който беше един от първите дейци във Враца. Като влезе и видя каква е работата, смая се, защото той отиваше в Бекет да занесе пари и да съобщи в какво положение се намира Враца.
В какво положение се намира Враца? Враца няма да възстане, войводо. Така ли каза Стефана Кисалов? Ти чу ли го добре да каже, че Враца няма да възстане? Къде водиш тогава момчетата? Накладата на жертвеника ли, както ще разправя после твой четник Никола Кючуков?
През оная нощ параходът нощува цяла нощ в Турномагореле. Цялата почти дружина се бе предала на сън. Те спяха, но те не можеха и да спят. Като че някой ангел им на ухото невидимо шепнеше. Те често се стряскаха и изглеждаха съвършенно весели. Невинни същества бяха, отредени на кладата при жертвеника.
Не, няма връщане.
Не би ли могъл войводата да слезе в Оряхово? Да разбият казармите, да вземат оръжие, да го предадат на Враца?
Не, няма връщане.
Или да тръгнат към Сърбия, да разтоварят четата и пак да чакат сгоден момент. А може би ще прехвърлят Балкана, да отидат на помощ на Средногорския бунт, за чието начало вече знаеха, но за чийто край не бяха научили.
Все едно, няма връщане. 100 момчета има вече на Радецки. Ще се качат още 100. Тези момчета един ден ще разберат всичко. Войводата няма къде да се върне. Ботев влезе в каютата си. Не беше свършил нещо важно. Преди 3 дни се бе разделил с жена си, без да й каже къде отива. Едва сега седна да й напише прощалното си писмо.
Мила ми Венето, Димитре и Иванке, простете ми, че аз ви не казах къде отивам. Любовта, която имам към вас, ме накара да направя това. Аз зная, че вие ще да плачете, а вашите сълзи са много скъпи за мен. Венето, ти си моя жена и трябва да ме слушаш и вярваш във всичко. Аз се моля на приятелите си да те не оставят и те трябва да те поддържат. Бог ще да ме запази, а като оживея, то ние ще да бъдем най-честити на този свят. Ако умра, то знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе. Затова гледай, Иванка, и помни любещия те Христа.
Ако умра, то знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе. Ако умра...
Дано ми найдат пушката, пушката още, сабята.
Ако умра...
Аз може млад да загина, но стига ми тая награда.
Наградата. Ботев сгъна писмото, остави го на страна и взе друг лист. Най-отгоре написа: до приятелите ми. И продължи.
Пише ви пред едно знаменито събитие. Щом се качат приятелите и от Бекет, работата е свършена. Големи препятствия посрещнахме в качването на вапора, но постоянството и решителността добиха своето. Скоро ще да извикат 200 гърла, да живее България. Чувствата, които изпълнят сега душата ми, ме правят като лев. Аз съм весел и радостта ми няма граница, като си наумея, че моята молитва се сбъдва. Но колко по-весел и по-спокоен щях да бъда, ако да знаех, че вие няма да оставите жена ми и детето ми да теглят черно тегло. Знайте, че който не обича родителите си, жена си и децата си, той не обича и своето отечество.
На третата станция Корабия се качи Иваница Данчев и 30 засмени и бодри момчета, заедно с 6 тежки съндъка с оръжие. Ботев посветло видя момчетата и те го видяха. Някои се досетиха, че той им е войвода. Зарадваха се. Но други не го познаваха и на душата им беше несигурно от тази неизвестност.
На 17 май в 9 часа сутринта Радецки мина срещу устието на Искър, а към 9:30 спря на Бекет. Бекет беше последната станция за четата. Качиха се 40 момчета с много припаси и оръжие. Водеха ги Перо Македонецът, Никола Обретенов, Георги Апостолов, Сава Пенев, един руски княз.
Момчетата от Радецки ги посрещаха, като им казваха тихо: «Хайде, на добър час!» На Бекет слязоха Димитър Горов и жена му, които бяха дошли да изпратят Ботев до тук. Те отнесоха писмата до Венета и до приятелите на Ботев и телеграмата, която войводата беше написал за вестниците Република Франция и Женевски вестник. Преди още да бе превзел парахода, Ботев изпрати телеграмата. Толкова бе сигурен в делото си. Телеграмата гласеше:
200 души български юнаци под предводителството на Христо Ботев, редактор на вестник Знаме, орган на революционната партия, днес заробиха австрийския параход Радецки, който насилствено накараха да ги прекара през Дунава. Излязоха на десния бряг между градовете Рахово и Лом Паланка, отвориха Знаме, Свобода или Смърт и отидоха на помощ на своите възстанали братя българи, които отдавна се борят със своите петвековни тирани за своята човешка свобода и народни права. Те вярват, че европейските образовани народи и правителства ще да им подадат братска ръка.
От Бекет Радецки тръгна с 195 момчета и като мина край Оряховските лозя, щабът реши, че моментът е настъпил. Показаха се върбите на Огоста. Давид Тодоров намери сгоден случай, отиде при капитана на парахода и го заговори на немски. А после...
И следствения протокол на Дагоберт Енглендер, капитан на Радецки, разследван 7 дни след пленяването на парахода.
Забелязахте ли при вашето заминаване от Гюргево нещо необикновено в качилите се пътници или в натоварените стоки?
При моето сегашно пътуване в Гюргево аз не забелязах нищо необикновено. Пътниците се качваха както обикновено. Багажите и стоките бяха натоварени.
Какъв вид имаха най-вече натоварените съндъци? Не ви ли направи впечатление тяхната голяма тежест?
Натоварените съндъци не носеха нищо очебийно на себе си. Някои приличаха на парижки манифактурни съндъци, други пък бяха боядисани брашовски куфари.
Какви мерки взехте, когато чухте, че някои от пътниците са се явили с оръжие?
Когато аз слязох с контролера Капор във второ място, ние срещнахме още на стълбата няколко пътника, които при поискване незабавно показаха своите билети. Също така в тесния коридор от стълбата до входната врата за втора класа. При отварянето й забелязах с удивление, че доста от пътниците, въоръжени с револвери и байонети, с голяма бързина хвърляха от себе си своите цивилни облекла, за да се облекат с униформи. Запитах смаяно: какво става тук? Вместо отговор, аз бях уловен за лявото рамо, на сляпото ми око беше поставен един револвер с запънат спусък и на коректен немски език ми беше обяснено, че събраните тук са бунтовници, твърдо решени да завладеят кораба с въоръжена сила. В същия миг към мене дойде един човек с богата униформа, който се представи на френски език като войвода на българските бунтовници и ме прикани да изпълнявам всички негови заповеди. В противен случай ще ме застреля безцеремонно. На моя въпрос какво собствено иска, той обясни, че аз трябва да закарам хората на онова място, което той ще ми посочи.
Нямахте ли никакво средство да предотвратите този случай или да попречите на неговото изпълнение?
Да предотвратя не можех, защото не предугаждах, че на кораба се круи нещо. И не можех да попреча нищо, защото стоях срещу една бунтовническа сила от 180 добре въоръжени човека с 6 невъоръжени моряци без военна подготовка.
Имате ли да отбележите още нещо?
Не.
Още на парахода Ботев връчва на капитана писмо, което беше написано на френски език в Гюргево.
Господин капитан, господа пътници, имам чест да ви обявя, че на парахода се намират български въстанници, чието войвода имам чест да бъда. С цената на всичко, що е най-скъпо на този свят, ние си доставихме това, което ни беше необходимо, за да се притечем на помощ на нашите възстанали братя, които се сражават тъй храбро под българския лъв, за свободата и независимостта на нашето скъпо отечество. Колкото за вас, господин капитан, аз имам тежката длъжност да ви поканя да поставите парахода на мое разположение до самото ми слизане, като в същото време ви заявявам, че и най-малката ваша съпротива ще ме постави в печалната необходимост да употребя сила.
И за да бъде всичко както трябва, Ботев връчи официално удостоверение на капитана.
Ние, долуподписаните, удостоверяваме с настоящето, че ние, въстанниците за България, със сила принудихме капитана на кораба Радецки да спре на турския бряг, ако и да няма станция.
Така беше създадена новата станция на Дунавския бряг, наречена Козлодуй.
Пристигнахме на Козлодуйския бряг към обед. Параходът почна да се движи бавно и най-после спря.
Така ще ни разказва по-късно Димитър Тодоров, Димитрото.
Почнахме да слизаме по една или две дъски. Пръв слезе Ботев, след като се разделихме приятелски с капитана на парахода и с останалите служещи. Излязохме на една висока поляна, недалеч от село Козлодуй. Тук нашия другар, свещеник Сава Катрафилов от Елена, ни закле, държейки кръст в ръка. Ботев и Войновски държаха кръстосани сабите си. След клетвата всички коленичихме и целунахме земята. Българската земя. Свещеникът ни благослови с кръста, а Ботев държа пламенна реч, в която каза, че отиваме да освободим България. Като наближихме до село Козлодуй, ние по команда се пръснахме във верига, за да не бъдем изложени на някаква изненада. Изненадата дойде, откъдето ние я чакахме. Тя беше, че никой от уния, които чакахме от Враца да ни посрещнат, не се яви. Посрещна ни възторжено само козлодуйският учител Младен Павлов. Той ни услужи да намерим коли, нужни за превоз на оръжията и мунициите от Козлодуй.
Вече сме 17 май, понеделник. Остават още 3 дни.
В полунощ влязохме в село Борован. На няколко врати похлопахме, но само от една се подаде една стара баба да каже, че мъжете са по къра.
Разказва Никола Обретенов.
Че мъжете са по къра. Поискахме вода. И вода не ни се даде. А според думите на Стефанаки Савов и Мито Цветков, 200 юнаци въоръжени били готови тук да се присъединят към нас. Аз и Апостолов изядохме калая от Ботюва, който ни каза: това ли ви е народът, който ни чака с отворени обятия?
Не, войводо. Народът остана под пепелищата на Клисура, под ножовете на Батак. Народът няма вина, че каймаклийките бяха слаби да свалят Отоманската империя. Народът направи каквото можа. Мислиш ли, че и ти няма да минеш по същия път? Враца обкръжена. Врачанските въстанници не могат да излязат от черквата. Нямат криле да дойдат при теб. Къде ще тръгнеш сега? Към Милин Камък ли? Милин Камък ли ще бъде кръщенето на твоята чета?
Около 2 часа след обед се вдигна от към Враца голям пушек с пламъци. Ботев гледаше с бинокъла и грамогласно извика: момчета, помощ иде! Враца гори! Скочиха момчетата от позициите и извикаха ура! Черкезите хукнаха да бягат и топчетата само се гистоги се обаждаха. Отпосле обаче черкезите усилиха и почнаха да нападат още по-ожесточено. При това нападение падна убит знаменосецът Никола Куруто. Падна и един кон, който беше натоварен с припаси. Паднаха и още 2 момчета, между които и поп Сава Катафилов от Елена, ранен в 2 крака. Ботев го превърза сам. Когато знаменосецът Куруто падна убит, Ботев предаде знамето на едно сливне лийче, което се намираше до него. Черкезите не нападнаха пак. Боят се усили, но никаква помощ от Враца.
Сега на къде? 11 души убити и 2 тежко ранени. Сега на къде? През Врачанските лозя към Веслец. Цяла нощ. Един турски патрул ще убие Давид Тодоров. Пътят води към Веслец. 20 души ще се изгубят в лозята. Пътят води към Веслец. Целият ден ще чакат на Веслец.
Целият ден, на 19 май, чакахме за отговор от Враца. Ботев писа на Заимов писмо, което изпрати с особен четник врачанец. До обед не се получи никакъв отговор от Заимов. Ботев писа тогава второ писмо до Заимов, и го изпрати с друг четник, пак врачанец. Но до обед пак не се получи никакъв отговор, нито пък някой от четниците се завърна. Нито помощ пристигна, нито хляб ни се донесе. Падна вече здрач и задачата се разреши. Двама въоръжени селени от селата Горна и Долна Кремена, изпратени от Мито Хаджи Ангелакев, баба Йотина син, казаха да вървим, че въоръжени четници около 200 души от двете кремени и други околни села ще ни чакат на Костелевския мост. Ботев се окуражи и даде заповед да тръгнем.
Костелевският ли мост? Там не дойде никой. Нито 200 души, нито двама. Какво остава да се прави? Да се върви към Балкана, към Вола. И те тръгват. На разсъмване авангардът кладе огньове и пече на шиш 5-6 агнета. И точно тогава пристигат черкезите и башибозуците. Овчарът, който е дал агнетата, се изправя срещу Ботев и му вика: «Хайде, платете ми шилетата, защото потерята наближава!» Какво му отвърна ти, войводо? Твоите четници разправят, че си се посълцил, че си казал: «И аз съм дошъл народ да освобождавам».
Пътят е страшен, но славен. Аз може млад да загина, но стига ми тая награда.
Айде, платете ми шилетата, че потерята наближава.
Кажи им, майко, да помнят, да помнят, мене да търсят.
Айде, платете ми шилетата, че потерята наближава.
Дано ми найдат пушката, пушката, майко, сабета.
Ужасен ден. Знаете ли кой ден сме днес? Една част от четата се изтегля в местността Камарата, а въздухът е горещ, а няма вода, а момчетата се пръскат на групи. Знаете ли кой ден сме днес? Слънцето едва залязва, безмилостно, грозно, голямо като вселена. Здрачът едва пълзи. Черкезите едва решават, че вече не е време за стрелба. Момчетата едва слизат от Камарата да кажат, че башибозуците са се оттеглили надолу. Часовете за щастие или нещастие вървят едва. Знаете ли кой ден сме днес? Ботев отковава знамето и казва на знаменосеца да го запаже на кръста си. Защо? Защо Ботев отковава знамето точно сега, когато времето върви едва-едва? Момчетата са изгорели за вода и Ботев ги пуска да отидат до близкия извор, а той сяда да ги чака с щаба си. Защо? Защо Ботев позволява на момчетата да се отдалечат, а той остава да ги чака, когато времето върви едва-едва? Какво ни отговаря Обретенов?
По покана на Ботев приседнахме край една малка скаличка.
Защо не тръгнахте веднага след четата?
С нас бяха Сава Пенев от Търново и Димитър Тодоров от Габрово. Ботев беше много загрижен.
Защо не тръгнахте след четата?
Понеже от щаба му бяха останали само Апостолов, Перо и аз, той се обърна към нас и запита: какво мислите да правим, когато в тия две сражения патроните ни се свършиха? Помощ от никъде нямаме, хляб също. Да продължаваме ли или да се отправим за Сърбия?
Защо останахте край тая гола скаличка? Защо не тръгнахте веднага?
Докато ние да му отговорим, Перо каза: Ботев, ако ти направиш това нещо, знай, че всичкото обаяние, което спечели с подвига си, ще го загубиш.
Защо не тръгнахте веднага? И откъде знаете кое е подвиг и кое е загуба?
Ботев нищо не каза.
Защо продължавахте да седите край тая малка скаличка, когато четата се изтегляше?
Ботев нищо не каза, но се изправи.
Спри! Спри до тук!
Но се изправи с целия си ръст да види накъде...
Спри, Обретенов!
Накъде отидоха момчетата и няма ли някаква опасност за четата?
Спри!
Тогава моментално изгърмя пушка. И Ботев политна да падне. И го поехме от двете страни. И докато го сложим на земята, той издъхна, пронизан в сърцето.
100 години подред той тръгва за последен път от Гюргево и стига все за последен път на Козлодуйския бряг, да целуне българската земя, преди тя да е догоряла. Ако можем да се върнем във времето назад, бихме ли сторили добро да му кажем: България изгаря, войводо, като копа слама изгаря. А тебе те няма хабер да историш. Що чинят момците във Влашко, в Браила и в Гюргево? Не идат ли чети с развени байраци, с саби и френги, и с пушки бойли? Не стана ли личен техен войвода? Не си ли довтацал още? Не тръгваш ли? Идваш ли? Тук ли си? Чуй ни, войводо, колкото пъти пристигнеш в Гюргево, толкова пъти тръгвай за Козлодуй. Ден ще се мине, втори ще съмне, трети ще дойде. По-светло тръгни с Радецки за Козлодуй. По-светло да стигнеш с момчетата в Козлодуй. По-светло да целунеш земята на България, че с твоята целувка по-харно ще догори тя. По-трайно ще се помнят големите и пламъци. Поклон пред теб, войводо, ти даде на сърцата ни мъжка опора. Ти нахрани душата ни. Ти ни стори чест да се стремим вечно към тебе. Спомай.